Գլուխ 18-րդ Մաս 2-րդ
Իսկ այժմ միստր Փիփ, շարունակեց փաստաբանը, ինձ տրված հանձնարարության մնացած մասով դիմում եմ անձամբ ձեզ։ Դուք պետք է իմանաք, որ առաջին, այն անձը, որի ցուցմունքներով եմ ես գործում, ցանկանում է, որ դուք միշտ պահպանեք Փիփ մականունը։ Դուք կարծում եմ չեք առարկի, որ ձեր մեծ հույսերը ծանրաբեռնվում են այդ թեթև նախապայմանով։ Սակայն, եթե դուք որևէ առարկություն ունեք, հիմա հենց ժամանակն է, որպեսզի այդ մասին հայտնեք։ Սիրտս այնքան արագ էր տրոփում, ականջներիս մեջ այնքան ուժեղ զնգոց էր լսվում, որ ես հազիվ կարողացա կմկմալ, որ առարկություն չունեմ։ Ես էլ այդպես էի մտածում, արդ դուք պետք է իմանաք, միստր Փիփ, որ երկրորդ, ձեր վեհանձն բարերարի անունը խոր գաղտնիկ կմնա այնքան ժամանակ, մինչև ինքը հարմար կդատի իր մասին տեղեկացնել։ Ես լիազորված եմ հայտնելու, որ այդ անձնավորությունը մտադիր է անձամբ իրազեկ դարձնելու ձեզ իր մասին առաջին իսկ ձեր հանդիպման ժամանակ։ Երբ և որտեղ է այդ մտադրությունն իրականացվելու, ես այդ չգիտեմ, և ոչ ոք չգիտի։ Մինչ այդ կարող են շատ տարիներ անցնել։ Բայց դուք մի բան հաստատ պետք է իմանաք, որ ինձ հետ ունենալիք ձեր բոլոր առնչությունների ընթացքում խստիվ արգելվում է դրա մասին որևէ հարց տալ։ Նույնպես և որևէ ակնարկություն կամ թեկուզև հեռավոր վերագրում անել որևէ անձնավորության վրա, որպես թե նա է հետևյալ անձնավորությունը։ Եթե դուք ձեր հոգու խորքում այդ ուղղությամբ որևէ կռահում կանեք, ապա այդ կռահումը թող ձեր հոգու խորքում էլ մնա։ Այսպիսի արգելքի պատճառները բոլորովին չպետք է հետաքրքրեն ձեզ։ Կարող է լինել, որ այդ պատճառները շատ ծանրակշիռ ու լուրջ։ Կարող է լինել նաև, որ այդ արգելքը սոսկ մի քմահաճույք է։ Այդ մասին չպետք է որևէ հարց տաք։ Այսպիսով, ես ներկայացրի առաջադրվող պայմանները։ Ձեր կողմից դրանց ընդունում է և խստագույնս պահպանում է, ահա էլ այդ անձնավորության, որի ցուցմունքներով եմ ես շարժվում, վերջին պայմանն է, որի կատարման համար ես ինքս արդեն ոչ մի պատասխանատվություն չեմ կրում։ Ահա այսպիսի մարդ է այդ անձնավորությունը, որի հետ կապված են ձեր հույսերը, իսկ նրա գաղտնիքը հայտնի է միայն իրեն ու ինձ։ Սա այնքան էլ ծանր հանգամանք չէ և հազիվ թե խոչընդոտ լինի ձեր բախտի այսքան մեծ շրջադարձի ճանապարհին։ Սակայն դուք եթե որևէ առարկություն ունեք, հիմա հենց ժամանակն է, որպեսզի այդ մասին հայտնեք։ Խնդրեմ, ասացեք։ Դարձյալ դժվարանալով, ես մի կերպ թոթովեցի, որ ոչ մի առարկություն չունեմ։ Ես էլ այդպես էի մտածում, արդ միստր Փիփ, ես ավարտեցի պայմանների առաջադրումը։ Թեև նա ինձ միստր Փիփ էր կոչում և սկսեց ավելի հարգալի իր վերաբերվել, բայց այնուհանդերձ նրա խոսքի երանգի մեջ դեռևս ինչ-որ խստություն ու անվստահություն էր զգացվում։ Հիմա էլ մեկ-մեկ աչքերը փակած և մատը դեպի ինձ մեկնած էր խոսում, կարծես դրանով ուզում էր հասկացնել, թե ճանաչում է ինձ բոլոր նվաստացուցիչ կողմերով, բայց նա խնդրում է դրանց մասին լռել։ Մեզ մնում է հիմա պարզապես որոշ մանրամասնություններ ճշտել։ Պետք է ասեմ, որ թեև քանիցս հույսեր բառը գործածեցի, սակայն հույսերից բացի այլ պարգևներ արդեն արել են ձեզ համար։ Իմ տնորինությանն է հանձնվել որոշակի մի գումար, որը լիովին բավարար է ձեզ պայմաններ ստեղծելու և հարմար կրթություն ստանալու համար։ Կարող եք ինձ ձեր խնամակալը համարել։ Օ՜, բացականչեց նա, նկատելով, որ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել։ Հենց սկզբից ասեմ ձեզ, որ իմ ծառայությունների համար ինձ վարձատրում են։ Հակառակ դեպքում ես այդ ծառայությունները չէի մատուցի։ Ինձ լիազորողի կարծիքով դուք ձեր կյանքի հանգամանքների փոփոխության պատճառով պետք է կրթված մարդ դառնաք և անշուշտ ինքներդ էլ քաջ գիտակցում եք, թե որքան կարևոր է ու անհրաժեշտ, որ իսկույն ձեռնամուխ լինեք այդ հնարավորությունից օգտվելու։ Ասացի, որ ես միշտ դրան եմ ձգտել։ Կարևոր չէ, թե դուք միշտ ինչ եք ձգտել, միստր Փիփ, առարկեց նա։ Մի շեղվեք նյութից։ Բավական է այն, որ դուք ձգտում եք հիմա։ Կարող եմ որպես պատասխան համարել այն, թե դուք համապատասխան դասիրակի ղեկավարության ներքո պատրաստ եք իսկույն ուսումնառության անցնելու։ Ձեզ ճիշտ եմ հասկացել։ Ես թոթովեցի, թե այո, նա ինձ ճիշտ է հասկացել։ Լավ, արդ ես պետք է ծանոթանամ ձեր հակումներին։ Ես ինքս, հասկացեք, խելամիտ չեմ համարում այդ քայլը, բայց ինձ հանձնարարված է վարվել այդ կերպ։ Դուք երբևէ լսել եք որևէ դաստիարակի մասին, որին դուք կնախընտրեիք մեկ ուրիշից։ Իմ կյանքում որևէ այլ դաստիարակի մասին ես չէի լսել բացի Բիդից ու միստր Վոբսլի տատիկի քրոջից, ուստի ժխտական պատասխան տվի։ Մասամբ ես ճանաչում եմ մի դաստիարակի, որը, կարծում եմ, հարմար է այս նպատակի համար, ասաց միստր Ջեգերսը։ Նկատի ունեցեք, որ ես նրան չեմ հանձնարարում ձեզ, որովհետև ոչ ոքի մասին ես հանձնարարական չեմ տալիս։ Այն ջենթլմենը, որին ես նկատի ունեմ, մի ոմն միստր Մեթյու Փոքետ է։
Ահա թե ինչ։ Իսկույն հիշեցի այդ անունը, միս Հևիշեմի ազգականը,
հենց այն Մեթյուն, որի մասին խոսում էին միստր և միսիս Քամիլանները, հենց այն Մեթյուն, որի համար տեղ էր նախատեսվել միս Հևիշեմի գլխավերևում, երբ վերջինս իր հարսանեկան զգեստներով հարսանեկան սեղանի վրա կպարկեր մեռած։
«Այդ անունը ծանոթ է ձեզ»,  հարցրեց միստր Ջեգերսը, խորազնին հայացքով նայելով ինձ, ապա փակեց աչքերը, սպասելով իմ պատասխանին։
Պատասխանեցի, որ այդ անունը լսել եմ։ «Ահ, դուք այդ անունը լսել եք», ասաց նա։ «Բայց խնդիրն այն է, թե դուք ինչ եք մտածում այդ կապակցությամբ»։ Ասացի, ավելի ճիշտ փորձեցի ասել, որ շատ շնորհապարտ եմ իր հանձնարարացի համար։
«Ոչ, իմ պատանի բարեկամ»,
ընդմիջեց նա ինձ, դանդաղորեն տարուբերելով իր խոշոր գլուխը։
«Ապա մտաբերեք, տեսնեմ»։
Առանց մտաբերելու էլ ասացի նորից, թե շատ շնորհապարտ եմ իր հանձնարարացի համար։
«Ոչ, իմ պատանի բարեկամ»,
դարձյալ ընդմիջեց նա ինձ, տարուբերելով գլուխն ու միաժամանակ խոժորվելով ու ժպտալով։
«Ոչ, ոչ, ոչ.
Շատ գեղեցիկ ասացիք, բայց ճիշտ չասացիք. դուք դեռ շատ ջահել եք, որպեսզի կարողանաք ինձ այդ ձևով շուրջ կալել»։
«Հանձնարարածը այն բառը չէ, միստր Փիփ. Փորձեք մի ուրիշ բառ գտնել»։
Ուղելով ինձ, ասացի, որ շատ շնորհապարտ եմ, որ հիշատակեց միստր Մեթյու Փոքետի անունը։
«Այդ արդեն շատ ճիշտ է»,
բացականչեց միստր Ջեգերսը։ «Եվ», շարունակեցի ես, «մեծ ուրախությամբ կսովորեմ այդ ջենտլմենի մոտ»։
«Շատ լավ, ավելի հարմար է, որ դուք սովորեք նրա տանը. այդ մասին նրան կնախազգուշացնեն, բայց մինչ այդ դուք կարող եք տեսնել նրա որդուն, որն ապրում է Լոնդոնում»։
«Երբ կգաք Լոնդոն»,  ասացի, հայացքս հառած Ջոյին, որ անշարժ կանգնել ու նայում էր մեզ, որից թվում է, թե կարող եմ իսկույն մեկնել։
«Եկեք պայմանավորվենք ուղիղ մեկ շաբաթ հետո», ասաց միստր Ջեգերսը,
«որովհետև նախ հակնվելու համար պետք է ձեռք բերեք նոր զգեստ, որն անշուշտ աշխատանքային համազգեստ չի լինի։ այնուհետև այդ նպատակի համար ձեզ որոշ գումար է պետք։ Մի 20 գինեա թողնեմ ձեզ»։ Խիստ անտարբեր տեսքով նա մի երկար քսակ հանեց գրպանից, սեղանի վրա 20 գինեա հաշվեց ու դրանք հրեց իմ կողմը։ Միայն այդ պահին նա ոտքն իջեցրեց աթոռի վրայից։ Դրամն իմ կողմը հրելուց հետո նա հեծավ աթոռին և, աչքերը Ջոյին հառած, սկսեց քսակը ճոճել օդում։
«Ինչ է պատահել Ջոզեֆ Գարջերի, շատ զարմացած եք երևում»։
«Նույնիսկ անչափ շատ», խիստ հաստատ եղանակով ասաց Ջոն։
«Բայց հիշեցեք, համաձայնություն է կայացվել, որ ի հատուցումն դուք ոչինչ չեք պահանջելու ձեզ համար»։
«Այո, այդ համաձայնությունը եղել է», ասաց Ջոն։
«Այդ համաձայնությունը կա, և այդ համաձայնությունը մշտապես անփոփոխել կմնա»։
«Իսկ ինչ կասեք»,  քսակը ճոճելով դիմեց միստր Ջեգերսը,  «ինչ կասեք, եթե ինձ տրված ցուցմունքների մեջ լինի, որ ձեզ որևէ պարգև անեմ որպես փոխհատուցում»։
«Ինչի համար փոխհատուցում անեք»,
հարցրեց Ջոն։
«Այն բանի համար, որ զրկվում եք այս տղայի ծառայություններից»։
Ջոն կանացի քնքշությամբ ձեռքը դրեց ուսիս։ Հետագայում հաճախ մտածելով այն մասին, թե ինչպես նրա մեջ համատեղվում էին ուժն ու քնքշությունը, ես մտովի նրան համեմատում էի շոգեմուրճի հետ, որը կարող է և ճզմել մարդուն, և մեղմիվ հազիվ դիպչել ձվի կեղևին։ «Ես այնքան եմ ուրախացել», ասաց Ջոն, «որ Փիփը փառքի հարստության մեջ է ապրելու, ազատվելու է իր աշխատանքից, այնքան եմ ուրախացել, որ բարեր չունեմ այդ ուրախությունս նրան հայտնելու, և միթե դուք մտածում եք, թե կարելի է փողով փոխհատուցել այն փոքր երեխայի կորուստը ինձ համար, որ դարբնոց եկավ, և մենք միշտ լավագույն բարեկամներ էինք»։ Օ, սիրելի բարիճը, որին այնպիսի պատրաստակամությամբ եւ այնպիսի անշնորհակալ ձևով ուզում էի լքել։ Այսօր էլ տեսնում եմ քեզ դարբնի մկանոտ թևդ աչքերիդ դեմ պահած, հեվացող կրծքով, նվաղող ձայնով։ Օ, սիրելի, բարի, հավատարիմ, գթասիրտ Ջո, մինչև օրս էլ զգում եմ, թե ինչպես ձեռքդ քնքշությամբ դողում էր ուսիս վրա, ասես հրեշտակի թևաբախում լիներ։ Բայց այդ պահին ես միայն ու միայն սրտապնդեցի Ջոին։ Ես մոլորվել էի գալիք բախտավորությանս թավուտներում եւ չէի կարող վերադառնալ դեպի այն արահետները, որտեղով մենք միասին էինք քայլել։ Ուստի խնդրեցի Ջոին քաջալերվել, որովհետեւ, ինչպես ինքն ասաց, մենք միշտ լավագույն բարեկամներ ենք եղել եւ, ինչպես ես ասացի, միշտ էլ այդպիսին կմնանք։ Ջոն իր ազատ դաստակով այնպիսի ուժգնությամբ տրորեց աչքերը, որ կարծես մտադրված լիներ դրանք չզմելու, բայց այլևս ոչ մի խոսք չասաց։ Միստր Ջեգերս այնպես էր նայում այս տեսարանին, ասես հանձին Ջոյի տեսնում էր գյուղական մի ապուշի, իսկ հանձին ինձ նրա պահապանի։ Երբ մենք խաղաղվեցինք, նա ասաց, արդեն քսակը ոչ թե ճոճելով, այլ ծանր ու թեթևանելով. «Դե Ջոզեֆ Գարջերի, նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ սա ձեր վերջին հնարավորությունն է. Ես սկզբունքով դեմ եմ ամեն մի կիսկատարության. Եթե դուք ուզում եք պարգև ստանալ, որ հանձնարարել են առաջարկել ձեզ, ասացեք մի խոսք և դուք այն կստանաք. Իսկ եթե ընդհակառակը մտածում եք, որ…» Բայց այստեղ մեծագույն զարմանքի մեջ նա լռեց, որովհետև Ջոն հանկարծակի այնպիսի մարտական տեսքով շարժվեց նրա վրա, որ կասկած չէր թողնում իր մտադրությունների մասին։ «Ես այն եմ մտածում», գոռաց Ջոն, «որ եթե եկել ես իմ տունը և ուզում ես արյունս պղտորել, ուրեմն պատասխան տուր դրա համար. Ես այն եմ մտածում, որ եթե դու այդպիսի զորության տեր մարդ ես, ուրեմն դուրս արի, զորությունը ցույց տուր. Ես այն եմ մտածում, որ ինչ ասել եմ, այն էլ մտածել եմ, և դու չես կարող ինձ ետ պահել կամ մտքափոխ անել»։ Ես ետ քաշեցի Ջոին, և նա անմիջապես խաղաղվեց։ Միայն թե դիմելով ինձ, նա պնդեց իրենը, մեղմորեն ու քաղաքավարի, նախազգուշացնելով յուրաքանչյուրին, ում համար կարող էր այդ հետաքրքիր լինել, թե ինքը թույլ չի տա, որպեսզի իր տան մեջ իր արյունը պղտորեն։ Ջոյի սպառնալից շարժման վրա միստր Ջեգերսը ցատկել էր տեղից ու ետ-ետ դեպի դուռն էր գնացել։ Դարձյալ սեղանին մոտենալու ոչ մի ցանկություն չցուցաբերելով, նա հենց այդտեղից շեմքին կանգնած արտասանեց իր հրաժեշտի ճառը, որը հետևյալն էր. «Դե, միստր Փիփ, քանի որ ջենտլմեն եք դառնալու, կարծում եմ, որքան շուտ հեռանաք այստեղից, այնքան ավելի լավ. Ինչպես պայմանավորվեցինք, թող այդ լինի մեկ շաբաթ հետո, որի ընթացքում դուք կստանաք իմ հասցեն. Լոնդոնի կարատանը կարող է կարգ… Լոնդոնի կարատանը կարող է կարգ վարձել և ուղիղ գալ ինձ մոտ. Հասկացեք, որ ես ոչ մի, ոչ դրական, ոչ բացասական կարծիք չեմ հայտնում այն խնամակալության մասին, որ ես եմ հանձնարել. Այդ հանձնարարության համար ինձ վճարում են, և ես այդ խնամակալությունը կատարում եմ. Այս մի բանը մեկընդ միշտ հասկացեք»։ «Լավ, հասկացեք»։ Խոսելիս նա մատը մեկնում էր մերթ իմուղությամբ մերթ Ջոյի։ Ես մտածում էի, որ այդ ոգով նա դեռ կշարունակեր, բայց ըստ երևույթին մտածեց, որ վտանգավոր է Ջոյի հետ գործ ունենալը, ուստի կարճ կապեց ու հեռացավ։ Հանկարծ մի միտք կայծակեց իմ մեջ, և ես դրանից մղված վազեցի միստր Ջեգերսի ետևից դեպի զվարթ նավաստիները, որտեղ նրան սպասում էր իր վարձած կառքը։ «Կներեք, միստր Ջեգերս, մի րոպե միայն»։ «Օհո», բացականչեց դեպին շրջվելով, «ինչ է պատահել»։ «Ուզում եմ ոչ մի սխալ թույլ չտալ, միստր Ջեգերս, և հետևել ձեր ցուցմունքներին, ուստի և որոշեցի, ավելի լավ կլինի ձեզ հարցնել. կարելի է, որ ես մինչև մեկնելս հրաժեշտ տամ մոտակայքում ապրող իմ ծանոթներին»։ «Կարելի է»,» ասաց նա այնպիսի տեսքով, ասաց դժվարանում էր ինձ հասկանալ։ «Ես նկատի ունեմ ոչ միայն գյուղի, այլև քաղաքի ծանոթներին»։ «Կարելի է»,» ասաց նա, «ես ոչ մի առարկություն չունեմ»։ Շնորհակալություն հայտնեցի և վազեցի տուն, որտեղ տեսա, որ Ջոն արդեն փակել է շքամուտքի դուռը, դուրս է եկել հյուրասենյակից և նստել է խոհանոցում, կրակի առաջ, ձեռքերը ծնկներին, և սևեռուն հայացքը վառվող ածուխներին հառած։ Ես էլ նստեցի կրակի առաջ և սկսեցի անթարթ նայել ածուխներին. Երկար ժամանակ երկուսս էլ լուռ էինք։